kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka, což značí, že budeme čarovat. Ano, kuchařsky čarovat. A jestli se ptáte, cože budeme čarovat, tak já odpovím, budeme čarovat všechno, co se uvaří, potažmo podusí, upeče v jednom hrnci. Nakonec na jednom plechu nebo v jedné formě. Ano, kdo by teď v létě stál u plotny, prostě po ránu všechno připravíte, naskládáte, uložíte do nějaké nádoby a potom už bude pracovat jenom teplo někde v troubě nebo na sporáku, potažmo v nějakém pomalém hrnci, jak je to dneska moderní, a vy v poledne přijdete k hotovému. Takže se můžete těšit na anglický kaserol, balkánský pilav, pečínku z oravy a samozřejmě nebude chybět ani německý klasický Eintopf. A jak už jsem naznačil, nakonec bude něco sladkého. Tak příjemný poslech a dobrou náladu. Dnes v kuchařském čarování, jak jsem předeslal již, vaříme v jednom hrnci celý oběd. To znamená, že vlastně do toho hrnce přijde jak maso, tak zelenina, tak nějaká příloha a pak se to nechá všechno pozvolna vařit nebo dusit. Nejlépe v troubě, případně, jak už jsem zmínil, v pomalém hrnci. Takže ten princip je, dá se říci, celosvětový, globální přímo, protože ve všech národech se objevuje něco podobného, zvláště pak v těch civilizovaných. A jak jsem řekl na začátku, dnes si nejprve připravíme kaserol. Já jsem se s ním potkal poprvé v Británii, jestli si dobře pamatuji, a tamten, abych to ještě vysvětlil, kaserol je vlastně kastrol, když to přeložím do češtiny. Ano, je to mělčí prostě hrnec, někdy je to rendlík, někdy je to opravdu nízký hrnec, do kterého se vloží suroviny, vrazí se do trouby, přikryje pokličkou nebo někde se ani nepřikrývá a hotovo. Takže tohle je, dá se říct, úplně univerzální recept. A těch způsobů, jak to udělat, je samozřejmě vícero, nebo jak to celé naladit, protože záleží samozřejmě na surovinách. Potom je důraz na, řekněme, technologii. Někde, a to jsem zažil v Anglii, vlastně opečou trošku cibule s masem, jen tak jako malinko v tom kastrolu to, ani to není opečené, jen to prostě, že to trošku zavoní ta cibule s tím masem. Pak na to nalijí trochu vývaru, přidají zeleninu, přidají žampiony, přidají prostě to, co mají, co do toho přijde. Zpravidla tam jsou i brambory nebo jenom takové ty malé brambůrky a nechají to potom v troubě pomalonku pect. V Británii jsem se potkal s tím, že vlastně v tom kastrolu dělají zeleninu při nízké teplotě a zvlášť mají potom upečené, řekněme, kuře, které do toho nakonec dají a jen to krátce v tom všem v té zelenině to upečené kuřátko zadusí. A jinde zase, třeba v Irsku, když budou dělat jejich stew, tak oni opečou to maso do kastrolu, který vytřou sádlem, dají kolečka cibule na dno, potom tam naskládají vrstvu brambor a na to položí to opečené maso a navrch zase dávají další zeleninu a podobně. A často to v tom Irsku, ale nejenom v Irsku, ale i na tom severu britských ostrovů, to znamená ve Skotsku a podobně, tak často do toho ještě přidávají už předtím namočené nebo dokonce už uvařené kroupy, které to posílí a zesílí všechno. A zase to dají do trouby a nechají to při té teplotě pod 100 stupňů, to znamená, to je takové dnes to populární pomalé vaření, a nechají to tam prostě třeba přes noc nebo od rána do toho oběda, který bude, řekněme, v jednu ve dvě odpoledne. Nebo v poledne, abych to popolední. Takže ten princip, myslím si, vám asi teď všem je známý a v Alsasku jsem se třeba setkal, že tam bylo hodně divokého koření a nebylo tam maso, ale byl tam špek, který byl rozpečený a místo masa tam byla uzenina. uzené maso všelijaké a podobně. Takže ve Francii samozřejmě to podlí všechno vínem, na tom severu britských ostrovů to podlí černým pivem nebo i vínem, to je jedno. A tady u nás to podlijeme vodou třeba, to je opravdu jedno. A je zajímavé, že tady v tomhletom, jak říká se tedy německy u nás, i tady v Čechách, Eintopfu, to znamená jednom hrnci, se to všechno, jak se to dělá pomalonku, tak ty chutě a vůně se spojí a vytvoří jeden, dá se říct, hodně silný celek. Já jsem mluvil o teplotách pod 100 stupňů, to znamená to je nějakých 90, 95, 85, tady v té linii se to pohybuje. Tam to trvá takový kastrol opravdu 3-4 hodiny. Ale když nebudete mít tolik času, bude to opravdu tak, že touhle dobou to strčíte do trouby a půjdete na zahradu. Tak pak použijte teplotu tak 130 stupňů nebo 140 stupňů a už to najednou budou 2 hodinky na to celé, aby se to udělalo. Ale je pravda, že hovězí maso při těch 130 stupních, když budou větší kousky toho hovězího masa v tomhletom dušeném kaserolu, tak už to bude potřeba třeba 3 hodinky. To záleží na tom, jaký druh je toho kterého masa. A takovýhle variant a způsobů je opravdu celá řada. Já mám tady vybrané, dá se říct, z celého světa a potom tady mám jednu specialitu přímo ze Šumavy, kterou jsem před pár dny vlastně slyšel vyprávět ten recept. Ještě jsem ho neměl možnost vyzkoušet, ale určitě vám o něm povím. Jedná se totiž, že budeme zapékat v troubě chlebodětka. A teď trošku muziky. Posloucháte kuchařské čarování, které na začátku prázdnin, na začátku léta vaří z jednoho hrnce. Samozřejmě je léto, ale ještě nerostou. Sice už jsem sklidil na zahradě první cuketu, ale ještě to není ten příval, aby se dělaly plněné cukety k obědu. A já to právě dělám tak, že k těm plněným cuketkám přidám rovnou nějaké malé nebo na menší kousky nakrájené brambory a všechno se to zapeče a upeče v jednom pekáči v tomhle případě. Takže jídla z jednoho hrnce alias tedy pekáče vřele doporučuju právě pro letní dny. A nemusí to být vždycky něco tak velice těžkého. Může to být i třeba takový pilaf, což je inspirace pro, nebo název pro risotto, když to řekneme v našem pojetí, že to je rýže s něčím namíchaná. Tady v tom případě, když budeme dělat ten originální, tak to bude tak, že my uděláme nějaký základ horký, do kterého vložíme osmahnutou rýži, pak to vrazíme do trouby a právě to tam necháme, aby se to, řekněme, půl hodiny připravovalo intenzivně při teplotě 100-110 stupňů a potom už to nechalo, jak to dnešní moderní trouby dovedou, že se to přepne udržování jídla v teple na nějakých 60 stupňů. Babičky naše a prababičky dávaly takové pokrby pěkně zabalené v nějakém plátínku nebo útěrce do postele do peřin. Ale to už dneska v době jiných pokrývek a peřin, když to řeknu takhle, to už dneska neplatí. Takže teď jsem vám slíbil pilaf. To je tradice, která vlastně se počíná někde na Balkáně nebo končí se někde na Balkáně, kam se dostala z těch arabských území kdysi dávno, opravdu před mnoha tisíci lety. Protože rýže, stejně jako jiné obiloviny, se daly docela snadno transportovat, ať už to byli nějaký ti beduíni, kteří někde putovali, anebo to byla vojska, která šla dobývat nějaká jiná území. A takže ta rýže byla takhle přenositelná a zároveň byla docela snadno a rychle tepelně zpracovatelná. Takže se vlastně dělaly taky takové v těch dávných dobách, a to se udrželo do dneska, takové pokrmy, kdy vlastně, řekněme, ty Arabové používají takové ty hrnce tahína, jestli znáte tahín, má to takovou, je to vlastně velký kameninový rendlík, hlubší, jakoby pánev s dvouma uchama hlubší, a na ní se posazuje taková špičatá do špičky prostě vytvarovaná poklice. To kvůli tomu, aby právě to teplo se tam chovalo v tom kastrole, až se to zakryje touhletou poklicí správně, a aby vlastně ta pára stékala po stranách zpátky do toho hrnce. A je to vlastně z kameniny, takže to dobře drží teplo. A takže to byla taková vlastně pojízdná troubička. A nejprve se v tom rendlíku základním, z pravidla tak, jak se dřív vařilo na uhlících, připravila, opeklo nějaké maso, nebo jenom zelenina. Pak se to zalilo samozřejmě vodou, často se tam přidávala paprika, koření, takové zajímavé, orientální bychom dneska řekli. A vzniknul takovýhle tekutý základ, no a do toho se nasypala rýže, promíchalo se to a nechalo se to na tom ohništi ještě chviličku dusit, a potom se to stahlo stranou a pod tou poklicí to vlastně došlo celé a byl z toho pilav, nebo také pilau, jak se někde jinde říká. Dokonce, když jsem na hotelové škole v Mariánských Lázních se učil na téma mezinárodní kuchyně, tak existuje pojem, že to je pilau rys, tedy rýže pilav, a znamená to, že ta rýže je nějak ochucená, nějakým kořením doladěná, nemusí to být jako hlavní pokrm, ale může to být třeba, dneska bych řekl, rýže třeba s pečenými houbami, s takovou tou smaženicí houbovou namíchaná, a bude to houbová rýže, a protože je ochucená a takhle doplněná, vyladěná, tak vlastně se zařazuje do té kategorie pilau. Ale to bylo jen tak na okraj, to jsou trošku starodávné vzpomínky kuchařského čaroděje na doby, kdy jsme se učili takovou tu klasiku, která často dnes už téměř neexistuje, nebo jenom v takových těch starosvětských restauracích takového honosného typu. Možná na Královském dvoře v Anglii i jinde. Takže zpátky k tomu pilafu nebo pilau rýži, jak jsem řekl. Já mám velmi rád, když budu dělat tak pilav, tak velice rád do něj přidávám vařenou nebo takovou tu konzervovanou cizrnu. A nemusí tam být v tu chvíli ani maso, ale spoustu zeleniny. Že se opravdu udělá taková pestrá drobně krájené zeleniny, osmáhnutá, ať už na másle, nebo to bude nějaký olej, nebo to opravdu nechám na vás. A tuhle směs, když do té rýže namícháte spolu tedy s kořením, to je důležitý prvek. V Indii potom kousek dál nebo východněji od nás takovéhle mu pokrmu říkají biriány, a je to zase takovéhle risotto z rýží. Ale co je hlavní, ta rýže se potom dělá velmi zvolna, se vlastně jako dusí někde v troubě, zase v přimírné teplotě. Takže takovéhle risotto a la pilav či biriány, nebo můžeme tomu říkat i jinak, to je další můj tip na to vaření v jednom hrnci. Už jsem zmínil plněnou zeleninu a to je také dobrý tip. A teď mám pro vás ten toho chlebodětka. Určitě znáte zemlbábu. No, kdo by ji neznal, kdo by si na ní nepochutnal, když se udělá pěkně s tvarohem a jablíčka. Já je ještě nechám opec ty jabka, aby skaramelizovala. To je úžasná dobrota. Ale tady to je pekařova chlebovka. Aspoň tak mi to vyprávěla paní Marie, že její, a teď bych kecal, promiňte mi to, Marie, jestli to byl děda nebo strejda, byl pekař a ten dělal, tak, když to řeknu srozumitelně, chléb zapečený s tím, co bylo. Nejraději ho měl prý se šunkou nebo s uzeným jazykem. A samozřejmě byl v tom vždycky tvaroh, vajíčka, smetana, tak jak děláme žemlovku, ale na slano. A protože to byl pekář a pekl chleba a chleba měl vždycky dost, tak dělal tuhletu žemlovou chlebovku, ale žemlovku dělal vždycky z krajíčků chleba, který už byl trošku oschlý, který jinak jakoby se skrmil, tak tak z tohohle toho, z těchto těch polosuchých plátků chleba zapékal vlastně nejčastěji, že to byl špenát nebo prostě nějaké lupení a k tomu nějaká ta šunka nebo uzený jazyk, ten prý měl strýc opravdu nejraději. A protože to byl pekář, kde byl zároveň statek toho pekařství, tak měli dostatek mléka a tím pádem i tvarohu, který byl takový ten hrudkatý tvaroh a vajíčka, nějaká slepice běhala kolem za pekárnou, tak prostě a jednoduše dělal prý takovýhle zapečený chléb a že to jako děti milovali, když tam k němu chodili. Tak to je opravdu moc hezká vzpomínka a já něco podobného zkusím vytvořit. Můžete to zkusit také samozřejmě a povím vám o tom a dám k tomu potom i přesnější recept. Ale určitě si dovedete takovou chlebovku, čili chlebodětka pana starého pana pekaře, chlebopekař, to zní blbě už, že jo. Tak si to dovedete představit. Takže já si myslím, že máme druhou várku těch nápadů na Eintopf za sebou. Teď si dejme muziku a po ní, jak jsem slíbil, bude něco sladkého. Nebude to Eintopf, bude to koláč. Kefírový koláč nebo koláč s kyškou, tomu říkám. A k tomu si dáme ještě nějakou inspiraci v podobě pochopitelně jídel z jednoho hrnce. V kuchařském čarování teď budeme péct letní koláč s kyškou nebo s kefírem a ještě navíc v tom těstě je ještě tvaroh. A já mám tenhle ten letní koláč rád, protože je plný ovoce, pochopitelně, a zároveň je takový šťavnatý, vláčný. A to proto, protože v tom těstě, jak už jsem zmínil, je tvaroh a zároveň tam ještě přidávám jemné ovesné vločky. Část mouky prostě nahradím jemnými ovesnými vločkami, které rozmixuju v podstatě na mouku, takovou skoro mouku bych to nazval. Takže to jsou takovéhle dva fígle. Ty vločky určitě způsobí prostě to, že do sebe natáhnou tu vlhkost, která je pochopitelně v tvarohu a která je a zároveň takovou kyselost, která je zároveň i v té kyšce nebo kefíru, nebo to může být nějaké acidofilní mléko. Já si vždycky musím dávat pozor, abych to, ten kyselý drink, abych ho nevypil dřív, než ho dám do toho těsta, protože jsou chvíle, kdy mám opravdu utkvělou, takovou nutkavou představu, že musím tohleto kyselé vypít. Naposledy se mi to stalo, když jsem byl nakupovat v obchodě, takže jsem nakonec u kasy už měl poloprázdnou pixličku od nějakého právě acidofilního dobrého mléka. Tak zpátky ke koláči. Takže nějaký čtvrt litr podmáslí kefíru nebo kyšky, jak tomu budete říkat, prostě nějakého toho kysaného nápoje, drinku, anebo tedy tekutiny, jak to nazvem. Čtvrt kila tvarohu měkkého. Radši vemte tvaroh, který není z té, v ty vaničkové tvarohy jsou hodně, hodně vodnatí. Takže čtvrt kila tvarohu a dvě vejce. A ještě nějakých, a to záleží na vás, jestli tam dáte 100 gramů cukru krupice, anebo tam dáte 150 gramů. Kdo chce mít sladší, klíďo, píďo, ať si dá 150, mně by stačilo 100 gramů cukru. A tohle to všechno je třeba promíchat, protože to je tekutá záležitost, takže to je třeba promíchat. A v tom původním receptu máslo nebylo žádné, ani olej. Ale mně to prostě nedalo, tak jsem do toho receptu přidal nějakých 80 gramů, řekněme, já to vždycky vemu od boka, nebo půl kostičky 50, teda 120 gramů, to je jedno, másla, které samozřejmě také musíte rozpustit. Ono se dá rošlehat, když bude změklé, teplé, ale lepší ho rozpustit a dát do té tekuté části. A potom jsou jemné ovesné vločky, nějakých 120 gramů, a polohrubá mouka, klasika pšeničná, ale může být i třeba celozrná nějaká, to nechám na vás, celozrná špaldová, tím by to bylo ještě zdravější, nějakých 200 gramů. A do té mouky a vloček přidejte trošku koření do perníku dávám, nebodejte jenom z kořici, jak vám chutná, buď prášek do pečiva, anebo lžičku jedlé sody. Můžete přidat i trošku kaká, to záleží na vás. A samozřejmě nezapomeňte to solit. A potom mějte připraveno nějakých půl kila malin, rybízu. To už je nechám, to je zase na vás, angreštu, to, co máte k dispozici. No a pochopitelně to suché, smíchané dohromady namícháte do toho mokrého, takže žádná věda, ani se nedělá drobenka, prostě jednoduše naleje se to na plech a potom se to navrch pěkně a jednoduše posype tím ovocem a šup s tím do trouby, to už nemusím asi ani vyprávět. Takže když to jenom se vrátím tedy k tomu postupu, tak je tam nějakých 250 toho podmáslí, kefíru či kišky, 1/4 kila tvarohu, 2 vejce, cukr, krupice, 100 až 120, 150 gramů, máslo zase podle libosti, ale klidně 100 gramů, jemné ovesné vločky zase 120 gramů, polohrubá mouka 200, možná přidáte trošku mouky, aby to bylo takové to lité těsto, asi znáte tu konzistenci. A potom je to třeba přivonět kořením do perníku, nakypřit jedlou sodou nebo práškem do pečiva a doplnit trošku soli, protože ta chuť je lepší, než když byste to neosolili. No a navrch ovoce a šup do trouby a už je to. Tak, samozřejmě jsou takovéhle fofr koláče z drobenky, jak se dělá takový ten drobenkový koláč a podobně. Když to bude ten, vůbec nevadí, protože vždycky ten letní koláč, ať už s borůvkami, nebo ty představy můžou být libé i třeba s meruňkami, je vždycky lahůdka. Co říkáte? A teď už si dejme kalendář a s ním 7 tipů pro vaše vaření v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
Tak nejprve nějakou polévku, co říkáte? No, teď je léto, tak cuketová, taková rychlá cuketová, to dělala vždycky moje maminka, ona ji lehce zahustila a prdla do toho vajíčko, jak se říká, a byla polévka. A často v létě stačí, když tomu máte chleba, pečivo, tak kolem poledne stačí z jednoho hrnce mít polévku a dát si ji s chlebem a člověk je syt. Takže to bychom měli cuketovou polévku. Hned potom, to nebude z jednoho hrnce, ale z jedné mísy, těstovinový salát. A aby jsme měli nějakou rybu v jídelníčku, tak to bude těstovinový salát třeba s tuňákem. A nebo tedy můžete uvařit, var bez varu, uvařit rybí filé kvalitní a také, když ho rozdrobíte a přidáte spařenou kořenovou zeleninu, tak z toho vznikne, určitě znáte takový ten humr salát, jak se říkalo. No a když do takového humru salátu přidáte těstoviny a ještě nějaké lupení a pár lístků pokrájené rukoli třeba, tak máte úplně výborný salát, který bude ať už k večeři, anebo k obědu. Další tip zase z jednoho hrnce, no měl bych říct spíš z jednoho kotlíku, jsou rančarské fazole. Klobásky, fazole, cibule, případně papriky, může to být ostřejší, takový, ne guláš, ale jenom směs těch fazolík, takhle pěkně podušená. Navíc můžete použít fazole sterilované, takže dlouho nevaříte, jak je v létě lepší nevařit a jen tak jako něco dát dohromady. Tak rančerské fazole, další tip. No a mám tady pro vás ještě jeden tip, který je zase zajímavý tím, že se nádoba nejprve vymaže, řekněme, sádlem v našich poměrech. Po těch stranách a dospod se dají tenké plátky pečiva a na to se přidá už předem vařená čočka, opečená zelenina a opečené kousky kuřete a v troubě se to všechno pěkně dodělá. Takže je z toho takové kuře v čočce a zelenině a co si budeme povídat. A po stranách je vlastně ta příloha, ten vypečený chléb nebo nějaké pečivo. Tak, no a teď ještě další tip, jestli dobře počítám, tak bude 6. ano, 6., aby jsme to stihli v tom náležitém čase. Ten další typ je úplně jednoduchý. Není z jednoho hrnce, je na pánvi a je to nějaká placka, ať už bude bramborová, čili bramborák, nebo to bude placka z nějakého litého těsta. A co takový kaiserschmarrn, tedy trhanec? No, to je poslední sladký typ, protože to je takové rychlé občerstvení. A teď v létě, když ho zasypete ovocem a přidáte k tomu trochu zmrzliny a mé oblíbené kysané smetany, tak je to lahůdka. Tak a to je úplně všechno, co v dnešním kuchařském čarování vyčaroval kuchařský čaroděj Petr Stupka s pomocí Honzy Simoty, který vládnul rozhlasové technice. A oba společně vám do příštích dnů přejeme krásné letní dny, plné slunce a radosti.